Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն այսօր կրկին ուղեկցվում էր սկանդալով։ Սեֆիլյանը դատարանի դահլիճում ընդհանուր առմամբ անցկացրել մոտ 3 րոպե։ ԱՄԿԱԼ-ի դատավարություններին զուգահեռ փաստաբանների պալատը փորձում է լուծել դատական գործերին մասնակցող պաշտպանների զննության հարցը, որքանով են այն տարբերակները, որ առաջարկում է պալատն ընդունելի դատական պրոցեսներում ներգրավված փաստաբանների համար։ Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հետաքննել Ռուսաստանի կողմից 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին միջամտելու հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե կմտածի 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին։ Այսօր Բուրյաթիայում անցկացված հեռուստակամրջի ընթացքում տեղացիներից մեկը նրան ասել է, թե ժողովուրդը պահանջում է, որ Պուտինը առաջադրվի 2018 թվականին կայանալիք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ «Լավ, կմտածեմ, շնորհակալություն», պատասխանել է Պուտինը։ Վլադիմիր Պուտինը սկսած 2000 թվականից նախագահի եւ մեկ շրջան վարչապետի պաշտոնում ղեկավարում է Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ կեղծ պատմություն է որակել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության պնդումները, որոնց նրա արվում են ընտրություններում դեմոկրատների պարտությունը արդարացնելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը ատենակալների մեծ խումբ է հավաքել։ Օգոստոսի 3-ի երեկոյան Վիրջինիայում տեղի ունեցած հանրահավաքում Թրամփը ասել է. «Մենք Ռուսաստանի օգնությամբ չենք հաղթել, մենք հաղթել ենք ձեր օգնությամբ»։ Աֆղանստանում վրացի զինծառայող է զոհվել, Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող Բագրամ ավիաբազայում պարեկություն իրականացնելի զոհվել է վրացի զինծառայող կրտսեր սերժանտ 25-ամյա Մդինարի Բեբիաշվիլին։ Պարեկախմբի վրա գրոհայինների հարձակման արդյունքում ևս 3 վրացի զինծառայող վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը կայուն ծանր է գնահատվում, այս մասին հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը հասավ 32-ի։ Վրաստանը Աֆղանստանի միջազգային առաքելությանը ակտիվ մասնակցող երկրներից մեկն է, Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի կազմում Վրաստանից 860 զինծառայող կա։ Ստամբուլի դատարանը հրանդինքի սպանության գործով կալանավորված ռազմական ոստիկանության 4 աշխատակիցների ազատ է արձակել, նրանցից 2-ը լուսանկարվել էին դինքի սպանությունը կատարած Օգյուն Սամաստի վրա ձեռքներին պահելով Թուրքիայի դրոշը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ դատական վճիռը կայացվել է օգոստոսի 3-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Շուշիի առանձնակի գումարտակի իրավահատար Սեֆիլյանը ձերբակալվեց ավելի քան 1 տարի առաջ։ Նրան մեղադրում են քրեականորեն զգրքի մի շարք հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների հրահրում, կազմակերպված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում, որի միջոցով պետք է զավթվեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք շինություններ։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավորն այսօր որոշեց հանրային պաշտպանով փոխարինել ընդդիմադիր գործչի փաստաբաններին։ Դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստերից հեռացված Սեֆիլյանին ոստիկանները մի քանի րոպեով բերեցին դահլիճ։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանը եւ Արա Զաքարյանը չեն ներկայանում նիստերին։ Ունի արդյոք Սեֆիլյանն այլ պաշտպաններ։
Այնպիսի պաշտպան, որը հնարավորություն ունենա մասնակցել դատական նիստերին, այդքան նաեւ ձեր նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառված լինել ժամկետում եւ դուք հեռացված կլինեք դատական նիստերի դահլիճից, ունեք այնպիսի պաշտպան, որը ձեր բազմամասնական ինքնաթիռ, որը մասնակցության ու ինքնաթիռ
Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարել է, որ առանց Սեֆիլյանի չի մասնակցելու նիստերին։ Այդպիսի հանձնարարություն հենց իր պաշտպանյալից է ստացել։ Ավելին, Հայրապետյանը դիմել է Սերժ Սարգսյանին այս դատավորին պաշտոնան կանելու պահանջով։ Ընդդիմադիր գործչի մյուս պաստաբանն էլ Արա Զաքարյանը դատարանին գրություն էր ուղարկել, որ այլ նիստի է մասնակցում, չի կարող ներկայանալ։ Եվ չնայած Սեֆիլյանի անհամաձայնությանը, արդեն հաջորդ նիստին մեկ շաբաթից Փաստաբանների պալատը պետք է հանրային պաշտպան ուղարկի նրա համար։ Նույնքերպ դատավորը վարվեց նաև մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների, Արայիկ Պապիկյանի և Նինա Կարապետյանցի հետ, որոշելով նրանց փոխարինել հանրային պաշտպաններով։
Արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ 2017 թվականի ամառը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կմնա որպես հնչեղ դատավարությունների և դրանց ուղեկցող սկանդալների ժամանակահատված։ Սկանդալները ծագում են ոչ միայն դատական նիստերի դահլիճներում, այլև դատարանների շենքերի մուտքի մոտ, երբ կարգադրիչները փորձում են զննության ենթարկել դատավարություններին մասնակցող փաստաբաններին։ Արդեն շուրջ 3 ամիս է, ինչ իրավապահներն ու փաստաբանները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, թե որտեղ է ավարտվում փաստաբանի զննությունը և որտեղ է մեկնարկում խուզարկությունը, լսենք նա Երա Բուլղադարյանին։
Փաստաբանների պալատը և դատական դեպարտամենտը 3 ստորագրված հայտարարությամբ սահմանել են հնչեղ քրեական գործերով փաստաբաններին զննության ենթարկելու կարգը, այսպիսով փորձելով հանգուցալուցել սասնածրերի և ընդդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանի դատավարությունների ժամանակ փաստաբանների և կարգադրիչների անընդմեջ վեճը։ Սակայն, մինչ Փաստաբանների պալատի նախագահը հայտարարում է, թե սրանով փորձել են հարթել ամիսներ շարունակ ձգվող անորոշ իրավիճակը, որոշ փաստաբաններ հակադարձում են, պալատը օրինականացրեց իրենց խոզարկության ենթարկելու գործողությունները։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանն Ազատության հետ զրույցում ասում է, այս հայտարարությունը թեև իրավաբանական ուժ չունի, բայց առնվազն կհարթվեն սուրանկյունները։
Նախևառաջ կարծում եմ, որ մենք նաև ամրագրեցինք, որ իրենք չեն կարող փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթանալ և ինքնուրույն որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ի վերջո խոզարկությունը հենց այդ որոնողական գործողություններ կատարելն է։ Սրանով մենք կարծես թե եւս մեկ անգամ ընդգծեցինք, որ դա չի կարող կատարվել։ Եվ մեր մտահոգությունը, որ փաստաբանների մասով կարող այդպիսի բան լինել,
Արա Զորաբյանի և դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ մինչև հատուկ սկանավորող սարքեր ձեռք բերելը փաստաբանների իրերի զնությունը դատականային գործերով, որոնց ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանալու ապահովել դատավարության մասնակիցների և դատարանում գտնվող այլ անձանց կյանքի և առողջության պաշտպանությունը, զնությունը կիրականացվի հետևյալ կերպ. Եթե մետաղվորսիչը ազդանշան է տալիս փաստաբանի կամ նրա մոտ առկա իրերի զննության ժամանակ, ապա փաստաբանին առաջարկվում է հատուկ առանձնացված պահարանում թողնել մետաղական իրերը և կրկին մետաղվորսիչով զննվել։ Երկրորդ անգամ զննության դեպքում, եթե կրկին ազդանշան կա, ապա փաստաբանը արդեն առանձին սենյակում նույն սեռի կարգադրիչի կողմից զննվում է ընթերակային ներկայությամբ, արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն։ Իսկ եթե փաստաբանը հրաժարվում է զննվել առանձին սենյակում, ապա պայուսակը, որտեղ կան կասկածելի իրեր, չի թույլատրվում ներս տանել նիստերի դահլիճ։ Անցած տարի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, այս կարգին չի ենթարկվի։
Այսինքն սրանով և դատական դեպարտամենտը և պալատը երկու խնդիր լուծեց։ Իրենք ըստ իրենց գլխացավից ազատվեցին, դե հիմա թող մտածեն փաստաբանները։ Եվ եթե նկատել եք, ամբողջությամբ սլակը ուված է փաստաբաններին։ Դեպարտամենտը որպես այդպեսին որևէ պատասխանատվություն չունի սկարքը պահպանելու կամ չպահպանելու առումով։ Եվ բոլոր այն 3 կետերը, որոնք նախատեսված են, ուղղակիորեն միտված են փաստաբանին հնազանդեցնելու կամ օրենքով չսահմանված ինչ-որ գործողությունների մասնակցելու առումով։
Դատաքննությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ երեկ կայացավ նաև անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի գործով դատավարությունը այնևս ավանդույթի համաձայն ուղեկցվում էր միջադեպերով։ Նախ դատական նիստին 18 ամբաստանյալներից միայն 3-ն էին ներկա, նրանցից մեկի Հովհաննես Հարությունյանի շուրջ էլ դատական նիստի ավարտին և դրանից հետո մի նոր սկանդալ ծագեց, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սասնածրերի 18 անդամների գործով դատավարության ընթացքում 3 զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանը բռնության է ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Նրան հարվածել են, պնդում է Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը։
Ականհայտ բռնություն կիրառվեց իմ պաշտպանյալի նկատմամբ։
Հարվածներ են հասցրել։
Այն դեպքում, երբ նա արդեն ձեռնափայտով չէ, նրան հրելով, այո, հարվածելով, նույնիսկ Արմեն Ղազարյանը նրա այսպես էս վերնաշապիկից, այո, կրծքավանդակի հատվածից այդպես բռնի քաշելով, հրելով, չգիտեմ, հարվածելով նույնիսկ, ես դա տեսա, նրան տարան ներս։
Երեկվա դատական նիստին դատավորը թույլ չտվեց զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Դրանից հետո էլ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար որոշեց Հարությունյանին դահլիճից 10 ժամով հեռացնել։ Զինված խմբի անդամը զայրույթից ձեռնափայտով ուժգին հարվածեց գետնին, ինչից հետո ոստիկանները մոտեցան և ըստ փաստաբանի բռնություն կիրառելով ուժով նրան դուրս բերեցին դահլիճից։
Հարգելի դատարան, դուք իրավունք պաշտպանյանին տանելու, որովհետև ինքը ձեր ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացնում։
Բռնության վերաբերյալ փաստաբանի հայտարարությունից հետո դատարանում զինված խմբի անդամին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, ում Հարությունյանը փոխանցել է, որ ինքը բռնության չի ենթարկվել։ Դատարանին ևս ներկայացվել է Հարությունյանի ստորագրությամբ գրություն, որ բռնություն չի եղել։ Այդուհանդերձ, ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը ոստիկանների հսկողության տակ գտնվելով կաշկանդված է եղել, սակայն ավելի ուշ քրեակատարողական հիմնարկում պատմել է փաստաբանին բռնության ենթարկվելու մասին։
Հանդվածեր և չէր կարող, այլ տարբերակ չուներ, քան ստորագրելը։
Այսինքն ձեր այցի ընթացքում նա հաստատել է, որ այո եղել է բռնություն ու ես չի կարող ասել այդ մասին, այսինքն այդպես ձեզ հաղորդել է։
Այո։
Դատարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ Հովանես Հարությունյանի շահերի պաշտպանը անիմաստ է համարում հայաստանյան իրավապահներին դիմելը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գնահատում է տարածաշրջանում մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Դատելով այն գործընթացների բնույթից ու ուղղվածությունից, որ ծավալվում են համաշխարհային քաղաքականության բեմահարթակում, մեր տարածաշրջանը դարձել է աշխարհի նոր բաժանման համար պայքարի թեժ կետերից մեկը, ուր ամեն պահի հնարավոր են նորանակ ընկալներ։ Մենք աշխարհաքաղաքական երկրաշարժերի վտանգավոր գոտիներից մեկում ենք հայտնվել։ Մինչդեռ հայտնի է, որ դրանց ճակատագիրը որոշող գերուժերը շատ արագ են կայացնում իրենց որոշումներն ու դիմում կոնկրետ քայլերի, նույնն է լինելու նաև մեր անմիջական հարևանների պահվածքը, որոնք ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում տեղի ունեցող վերջին սրացումները դիտում են որպես նրանց հակասություններից օգտվելու նոր հնարավորություն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, հակառակը, կառուցված է այդ հարաբերություններում առկա ընդհանուր շահերի ու շփման կետերն օգտագործելու նպատակադրումի վրա։ Նման պայմաններում աշնան սկիզբը, կարծում ենք, ամենահարմար ժամանակահատվածն է Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքների կազմակերպման համար։ Ի վերջո, այդ երկրում իր իշխանությունը պահպանելու համար նրա ղեկավարության անհրաժեշտ է մշտապես լարված պահել սեփական ժողովրդին, անընդհատ կերակրելով սպանված կամ վիրավորված հայերի մասին տեղեկություններով, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան նորեր առաջ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի նոր հարձակման դեպքում հայկական բանակն անցնելու է հարձակողական գործողությունների և ջարջախիչ հարվածները հասցնելու ադրբեջանական կողմին։ Ժողովրդ հերթի հետ զրույցում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը կարծիք է հայտնում, որ նման հայտարարություններն արվում են այն պատճառով, որ նոր պատերազմի հավանականությունն ավելացել է։ Որպես ռազմական փորձագետ ես խելամիտ եմ համարում հայկական զինված ուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ կատարելը տարածքների մեծացման համար։ Ապրիլյան պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկը եղավ այն, որ մի շարք տարածքներ հայկական կողմը կորցրեց, իսկ հայկական կողմից նման հայտարարություններ են արվում, քանի որ պատերազմի հավանականությունը մեծացել է։ Ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ասում է ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Եվսեևը։
Վաշինգտոնից ստացվող լուրերը շարունակում են մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին կես տարին հարուստ էր աղմկալի պատմություններով, դրանցից մեկն այն հետաքննությունն է, որ իրականացնում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը ղեկավարած խումբը, փորձելով պարզել, արդյոք Ռուսաստանն իրոք միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին, անելով հնարավորը, որպեսզի Սպիտակ տանը հայտնվի Դոնալդ Թրամփը, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ արևմտյան Վիրջինիայի նահանգում Հանթինգտոն ավանում հանդիպել է աջակիցներին, ասել է, որ իրեն վերագրվող կապերը ռուսների հետ բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Այս ռուսական պատմությունը ամբողջությամբ կեղծ է, դա մեծագույն պարտությունն արդարացնելու միջոց է, ասել է Թրամփը, ակնարկելով անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինտոնի պարտությունը։ Նախագահի համոզմամբ դեմոկրատական կուսակցությունը խիստ դառնացած է եւ չի կարողանում ներել հանրապետականներին անցյալ տարվա ընտրությունները, եւ այդ պատճառով տարածում է ասեկոսեներ ռուսների միջամտության մասին։
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio? Or Pennsylvania? Are there any Russians here tonight? Any Russians? They can't beat us at the voting booths. So they're trying to cheat you.
Այստեղ արևմտյան Վիրջինիայում, Օհայոում, Պենսիլվանիայում ռուսներ տեսել եք, այստեղ հիմա կան ռուսներ։ Դեմոկրատականները չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում եւ այդ պատճառով ցանկանում են աղավաղել ձեր ապագան, հորինում են կեղծ պատմություններ, որոնք նվաստացնում են բոլորիս մեր երկիրն ու մեր սահմանադրությունը, ասել է Թրամփը։ Միջդեռ ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը Թրամփի նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապերի հանգամանքները պարզելու նպատակով հատուկ դատախազ նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը, ով նախկինում ղեկավարել է հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը, Վաշինգտոնում գումարել է այսպես կոչված մեծ ժյուրիի ժողովը, ինչը կարող է վկայել այս գործում ի հայտ եկած կարևոր տեղաշարժերի մասին։ Նշենք, որ ամերիկյան արդարադատության համակարգում մեծ ժյուրի անվամբ հայտնի ատյանը ատենակալների խորհուրդն է։ Ժյուրին ընդամենը կոչված է ասել, կան արդյոք բավարար հիմքեր անձին մեղադրանք ներկայացնելու եւ դատական հետապնդում սկսելու համար, ընդ որում ժյուրին չի որոշում, թե արդյոք այդ անձը մեղավոր է։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Թումանյանի տուն-թանգարանը մի նոր ցուցադրություն է ներկայացրել, որը նվիրված է անցած դարի 30-ականներին զանգվածային բռնաճնշումների զոհ դարձած հայ մտավորականներին։ Իդեպ այն, որ ցուցադրությունը հենց այժմ է մեկնարկել, եւս պատահական չէ, տարիան բռնաճնշումների ամենաարյունալի փուլը մեկնարկեց ուղիղ 80 տարի առաջ 1937 թվականի ամռանը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Բոլշևիկյան Լենին-Ստալինյան տերորին մոտ 50,000 հայ է զոհ դարձել, այդ թվում եւ մեր մտավորականության սերուցքը՝ Չարենց, Բակունց, Թոթովեն, Զապելիսան եւ շատ ու շատ ուրիշներ, այդ թվում եւ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի երեք որդիները, ովքեր դաժանաբար սպանվեցին Լենին-Ստալինյան տերորի արդյունքում ժողովրդի ճշնամի մեղադրանքով։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը խավարում խորագրով մի շատ ուշագրավ բացօթյա ցուցադրություն բացեց, նվիրված հենց այդ բոլշևիկյան զոհերի հիշատակին։ Դեպի տուն-թանգարանը տանող աստիճաններին առանց Զին խորագրված մի քանի տասնյակ ստենդների վրա եռալեզու ներկայացված են արխիվային նյութեր, որոշումներ, հերագրեր եւ այլն, որոնք փաստականորեն վեր են հանում 1917-ից 1947-49 թվականներին տեղի ունեցած բռնաճնշումների տերորի պատկերը եւ հայոց ցեղասպանությունից հետո Լենին-Ստալինյան քեմալական համագործակցության արդյունքում հայ ժողովրդի կրած սոսկալի կորուստները, ինչպես ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարնե Թուխիկյանը։
Ցուցադրության իհարկե առանցքում Հովհաննես Թումանյանի զավակներն են։ 4 զավակներից 3-ը դարձան Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհեր, իսկ 1-ը գիտենք Օսմանյան ռեպրեսիայի զոհեր։ Այսինքն նրա 4 զավակներն էլ նույն ոճի, նույն մեթոդաբանությամբ սպանվեցին, որովհետև սա բացառիկ տեսակ էր։ Տեսակ էին, որակ էին, իսկ այդ տեսակը բոլշևիկների համար անընդունելի է։ Մենք հստակ ենք, որ եթե Թումանյանը ինքը ողջ լիներ, նույնպես կիսելու էր այս ճակատագիրը։
Նարնե Թուխիկյան, ինչպես մեր շատ ու շատ մտավորականներ, համակարգացներ, համոզված է, որ վաղուց ժամանակն է բացահայտել այն հարյուրավոր դահիճների անունները, ում թեթև ձեռքով գրչի մի հատվածով գնդակահարվեցին, աքսորվեցին սովի եւ հիվանդությունների, անմարդկային պայմանների եւ խոշտանգումների զոհ գնացին տասնյակ ու տասնյակ հազարավոր մեր համակարգացիներ։
Ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե Լենիններ, Ստալին, Բերյան, Եժովը, Յագդան, այլեն հայտականքները, որոնց ձեռքով իրականացվեց այս տերորը։ Նրանց դեռ սպասվում է այդ հաշվեհարդարը, իսկ այդ հաշվեհարդարը ինֆորմացիան է։ Մեր գիտելիքը այդ մարդկանց մասին, ովքեր փչացրեցին մեր տեսակը, ովքեր 5-րդ շարասյուն էին,
Այսօմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։